Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Түркия башкорт эпосларының 4 томлык жыйынтыгын түркче басып чыгарды. 1997 елда башланган бу проект тулысынча Түркия акчасына тормушка ашырылды. Архив тапшырулар менен таныштырууна дәвам итебез. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кимо һәм азатлықның төп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркия башкорт эпосларының 4 томлык жыйынтыгын бастырып чыгарган жыйынтык түркче чыккан 1997 елда башланган бу проект тулысынча Түркия акчасына тормушка ашырылды. Толыраак маалымат менен Байтулла Фаткулин.
Башкорт һәм түрк галимдары башкорт халкының эпостары жыйынтыгын Түрк тілінде нәшер итте. Әлеге зур хезмәт Түркия хөкүмәте карамагындагы лингвистика җәмгыятының алтын фондына индерелә. Башкорт дәүләт университетында озак еллар дәвамында яйылган эпостар 4 томда басылган. Араларында Урал Батыр, Акбузат, Акхаккала, Караурга кебек билдәлеләре фольклор экспедицияләре барышында табылган әллә ни киң таралмагандыр ла бар. Басманы әзерләүдә катнашучы галим Башкорт дәүләт университетының Шәрқият кафедрасы мөдире Гайнислам Ибраһимов ошо турала һөйләнә.
Башкорт эпостарының 4 томга төрек телендә әзерләп Төркиядә бастыру эше 1997 елда башланды. 1997 елда Төркия Республикасында Төрки халыктарының 100 томлык эпосы сериясын бастырып чыгару буенча зур бер проект әзерләнде. Һәм бу проектта Төркиянең 7нче президенты Сөлеймән Демирәл хупланы һәм хөкүмәт тарафыннан бу проектка акча бүленде. Һәм ниһаять менә быел елда январь башында Төркиянең Төрк теле оешмасы тарафыннан ошо 4 томлык башкорт эпостарының якынча хикәнләп эпосы төрк телендә дөнья күрде. Уларның арасында беренче томда мәсәлән башкорт халкының мифологик эпостары керде. Мендә инде башкорттарда үзегез беләсез, мифологик эпостар бик күп, һәм бүтәһе 16 эпос беренче томда мифологик характерда эпостар дөнья күрде. Икенчесендә инде тормыш көнкөреш эпостары, өченчесендә героик эпостар, дүртенчесендә хандар һәм бейләр турында булган бүтә эпостар бүтәһе керде.
Гадәттә без башкорт халыгы эпостары тиһәк, Урал Батырды, Акбузатты әйтәбез, ошо белән сикләнәбез. Башкорт халкында эпостар нисәү дип билдәләргә мөмкин?
Башкорт халкында эпостар бик күп кенә, әмма без монда хикән дә алдык, чөнки бу проект әзрәк сикләнгән бүтә эпостарлар. Мәсәлән, әгәр дә без бүтә эпостарлар анда индергә тырышсак, әйтәк, Юкай менә Морадымның башкортларда 16-нан ашу варианты бар. Һәм башка эпостарның да бик күп варианттары бар. Бу проектка бүтәндә индере булмады. Шуңа күрә без төп нөсхәләрдә генә бу проектка тәкъдим итә алдык.
Һәм китапты һез башкорт теленнән төрексәгә тәрҗемә иттегез.
Без аны башкорт теленнән төрек теленә тәрҗемә иттек һәм шул ук вакытта башкорттан транслитерация рәвешендә бирдек. Ягъни башкортча латин графикасында. Бу инде эпосты тикшерүчеләр өчен, эпосты тел һәм стиль үзенчәлекләрен тикшерүче белгечләр өчен бик зур файда буласак. Һәм башкорт телен өйрәнергә теләүче шәхесләр өчен дә файдалы зур буласак. Транслитерация әргәһендә янында тәрҗемә хәкилә юлма-юл үзмәхүз дигәндәй.
Гайнислам әфәнде, димәк, әлеге вакытта бу китап дөнья күрде инде.
Аллага шөкер, дөнья күрде.
Төркиядә хатыла укыла.
Әйе, 1,5 тиражмы сакта бу 4 томда. Һәм инде киләчәктә ул бу китаптар кәстерән югалу менән яңадан басылып чыгарса. Уның шарты шундый.
Буны тулыганча Төркия хөкүмәте үз итенә ала инде, әйме?
Төркия хөкүмәте үз өстенә алды һәм буны тормышка ашырасак. Мәсәлән, әйтәк, бер 5-6 елдан һуң ихтияҗ килеп туһа, әйтек Түркиялық университеттерді филология факультеттерінде бұл китаптар тағыла керек болға, Түркия хүкіметі оны ошо ұйышма яңынан басып сығарып кәштеге қойасақ.
Бұл барлық Түркия халықтары үсінде ортақ бір проект болды енді демек?
Барлық Түркия халықтары үсінде ортақ бір проект болды.
Башқұрт дәулет университетінің шарқият кафедрасы мөндірі Ғайнислам Ибраһимов Түркияда шыққан башқұрт халқының эпосы ентігі турасында сөйләне. Бейтулла Фәтхуллин, Азатлық радиосы, Өфе.
Азатлық радиосы.
Топшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 февраль Ялта янындагы Левадия бистәсендә Ялта конференциясының 70 еллыгына багышланган конференция узды. Бу тарихи вакыйга уңайыннан анда сынчы Зураб Царителенең Сталин, Рузвельт, Черчилльне бергә тасвирлаган һәйкәле куела. Азатлык радиосы хәбәрчесе бу хакта Кырым инженер-педагогия университетының социаль-гуманитар кафедрасы мөдире, социология фәннәре кандидаты Рафик Курцайты белән сөйләште. Менә Рафик Афендинг фикерлере.
Попытка установить памятник Царители тройки, Ялтинской тройки, была первая осуществлена 10 лет тому назад.
В Крыму?
В Крыму. Крымские татары выступили категорически против, потому что Сталин у нас является воплощением той политики геноцида, которую проводило государство. Сталин является основным преступником. Его преступные его деятельности была дана оценка на 20-м съезде партии. В 89-м году Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными всех актов, которые касались репрессированных выселенных народов. Там их более 50 актов. В результате этих выселений значительное количество крымских татар вымерло от болезней и голода. Что это же произошло и со многими другими репрессированными народами. И сегодня устанавливать памятник Сталина в любом сочетании с другими лидерами других государств, я считаю это аморальным, тем более на территории Ливадийского дворца, летней резиденции русских царей, конкретно Николая II, чью семью, которого самого и его семью большевики самым жесточайшим образом уничтожили в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. И вот рядом с этим белым светлым дворцом ставить памятник, пусть даже в сочетании с другими, допустим, лидерами Сталину, оно не к месту, и это, по большому счету, кощунственно.
Тулырак мәгълүмәт шулай ук видео азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Архивтан сезнең игътибарга Азатлыкның Прага студиясендә 2009 елда язылган түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенгә түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу ел Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйр, җәмәгать эшлеклесе һәм танылган, данлыклы дип әйтер идем язучы Туфан ага Миңнуллин. Һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Русия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе, Приволжский дип аталуында. Әлбәттә, татар зиялылары арасында бу шактыйына шик-шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса, аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Рәзил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Рәзил абый, сездән башлыйк әле. Сез Татарстан Дәүләт Шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе. Бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына аермаланда университетка акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Салахов, Мәгъзум Салахов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турда күп сөйләшкәнсездер. Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Чыннан да
Бу хакта бу мәсьәлә хакында инде фикерлашу күптәннән бара иде. Билгеле бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәйелеп фикер туплау фикерлашу булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнеңчә бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да федерал университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар билгеле иң беренче ратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушы федерал статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюслары инде билгеле иң беренче ратта университетның статусы күтәрелде. Әгәр дә инде бөтен Россиядә берничә генә дистә чамасы гына федераль университет булып, калганнары инде төбәк университетлар булып кала икән, билгеле моның бик кызыксындыру яклары бик көчле. Беренчедән аларга бик күп акча биреләчәк. Менә инде минем белгемчә, ишетүгемчә, мәшһүр алдагы елларда бу федераль университетны Идел буе федераль университетын үстерү өчен 1,8 млрд сум акча бирелергә тиеш. Бу бик зур акча университет өчен. Менә шул бәхәснең иң беренче, иң авырткан урыны да нәкъ шуларның исеме инде. Казан дәүләт университеты инде без иң беренче ратта 1804 елны ачылган Казан дәүләт түгел вакытта дәүләт түгел император университеты буларак беләбез. Аның даны инде бөтен Татарстанда гына, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәм Казан дәүләт университетына укыр өчен бүген көндә бик күптәр атлыгып тора, анда уку үзенә күрә бер бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә әгәр дә инде киләчәктә бу федераль университет Казан диген сүзен югалта икән, бу менчә бик зур югалту булачак. Бу бәлки акча югалту ахырында да зуррак булыр. Чөнки ул акча бүген бар, иртәгә юк дигән шикелле ул иртәгә бетәр. Казан дәүләт университеты дигән сүз инде 205 ел махатлы булып килгән икән. Димәк ул киләчәктә дә без аны югалтмас өчен үзебезнең кулдан килгән кадәр өлешебезне кертергә тиешбез. Исем бер нәрсә, исем бик зур нәрсә. Икенчесе битәре безнең Казан дәүләт университетыбыз бүгенге көнгә кадәр татар халкы өчен, безнең халкыбыз өчен бик зур шәхесләрне, гомумән бик күп белгечләрне тәрбияләгән, үстергән кеше. Безнең кайсы гына язучыбызны алып карасаң да, кайсы гына үзебезнең милли галимебезне алып карасаң да, милләтебезнең зур шәхесләрен алып карасаң да, аларның күбесе Казан дәүләт университеты мәктәбен үткән кешеләр. Әгәр дә инде киләчәктә менә бу исем югалып, Казан дәүләт университеты башка югары уку йортлары белән кушылып, ниндидер бер буңа кадәр билгеле булмаган, ниндидер бер ни милли яктан, ни төбәк ягыннан безгә бик үк якын булмаган исемгә күчә икән, минемчә бу безнең өчен бик зур югалту булачак. Киләчәктә Казан дәүләт университеты була, менә бүгенге көндә Казан дәүләт университеты дип аталган югары уку йортында ул федераль университет дәрәҗәсенә күчкәч, татар телен өйрәнү ни дәрәҗәдә булыр? Татар һәм факультеты ул калырмы, калса ул ничек булыр? Анда бүгенге көндә Шәрык институты эшләп килә, ул булырмы, булса ул ничек булыр? Безнең университетта бүгенге көндә кайбер фәннәрне үзебезнең туган телебездә укыту турында без мин мәсьәләне күтәреп киләбез. Һәм күпме дәрәҗәдә аны инде тормышка ашыра башлаган идек. Менә бу нәрсәләр ничек булыр? Гомумән бу мәсьәләләр безне бик нык борчый, безне дигәннән инде ул без язучыларны, депутатларны гына түгел, ул студентларны да борчый, университетта укытучы профессорларны, белгечләрне дә борчый, һәм гомумән татар халкын борчый.
Сез Казан дәүләт университеты язмышына багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Анда Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитет рәисе Шагыйр Разил Вәлиев һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Прага студиясендә Кәрим Камал алып бара.
Без әле бу гомумән яңа университетта татар ирәнү, татар фәнен ирәнү ничек куелу ихтимал турында сөйләшербез, бу темага кайтырбыз. Туфан әфәнде, сезнең фикер нинди? Менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз. Казанга кайткач, әлбәттә, бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булыр. Сезнең беренче тәэсирегез нинди?
Бу, минемчә, яңа гына башланган эш түгел. bu Mәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, ул бит әле Казан университеты дип аталу император вакытында, патша Россиясе вакытында бирелгән, аннан соң яңа оештырылган университетлар булды башка милли республикаларда. Әйтик, Башкортстанда ул башкорт дәүләт университеты дип атала. Димәк, безгә моны татар исемен мәхрүм итүдә шуннан башланган бер сәясәтнең дәвамы дип саныйм мин. Казан сүзе күпләрнең инде ничектер ишен пошырадыр уйлыйм мин Мәскәү даирәләрендә. Шуңа күрә мин уйлыйм инде шу Казан исеменнән күбрәк котылу. Хәтта мин бәлки кирәгеннән артык шикләнәмдер. Менә бит инде безнең хәзер Казанны Россиянең 3-нче башкаласы дигән сүздә сөйләләр. 3-нче башкаласы дигән сүз нәрсә? Бу Россия шәһәре, әйе, бу Татарстанның башкаласы диюдән моны нисектер исемен алып, күбрәк зур исем кушкан булып, безнең менә шу Казан сүзен әҗерәк кабул атыдыр дип кабул итәм мин. Чөнки моларга безнең шикләнерлек безнең урыннарыбыз да бар. Әкренләп, безнең баштан, бездә яшәгән халыктан, менә шу татар, Казан дигән сүзләрдән читләштереп, федераль дигән сүзләр күбрәк кертеп, хапка дигәнә бер губернияга әйләндерү сәясәте дәвам итмәй икән дигән уен бар.
Регионалләштерү инде.
Регионалләштерү, без бит әлегә тулы бөтен статусларына җавап бирә торган булмаса да без дәүләт дип аталабыз. Безнең инде әгәр шу регион итеп кенә карасак, бер провинция итеп кенә карасак, аның менә шу республика сүзен алып, губернияга күчү булса инде ул бөтенләй шушы милли сәясәтнең мин уйлыйм Россия файдасына да булмас ул Татарстанга, татар халкына бик күп зыян китерер дип уйлыйм.
Анда минем тагын бер шигем бар. Без Татарстан дәүләт советында 1994 елда Татар милли университет төзү турында карар кабул иткән идек. Аннан соң без ул хакта бик күп карарлар кабул иттек, әмма ләкин ни кызганыч ул карарлар тормышка ашмады. Һәм ниһаять менә Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты дөньяга килде, һәм без аңа күпме дәрәҗәдә инде шушы безнең хыялда булган миллилекне, милли университетның идеологиясын, аның проектын салмакчы идек. Киләчәктә үзебезнең халкыбыз өчен милли кадрлар әзерләү, безнең тарихыбызны өйрәнү һәм башкалар буенча. Менә шушы проектны төзеп бетергәч кенә бу Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын Казан дәүләт университетына кушып, аңа менә шушы яңа исем Идел буе федераль университеты исемен биргәч, безнең бу проектыбызда бөтенләй чыгып калмасмы икән, юкка чыкмасмы икән дигән шигем дә бар.
Аннары бит әле
менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Василий Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде.
Федераль университет составында эре шундый үзәкләр булыр, институтлар дип аталырмалар, аны әйтеп булмый хәзергә. Ул бер вакытта студентлар әзерли, икенче яктан ул фән белән ныклап шөгыльләнә торган, фәнни эшләнмәләр литераль шушы федераль күрү өчен. Һәм аның составында нидер милли юнәлеш белән эшли торган институт зур үзәк булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ул журналистлар гына әзерләргә тиеш түгел, ә башка төрле кадрлар да, шул ук филологларын да, тарихчыларын да, бәлки икътисадчы һәм башкаларын да менә шул милли юнәлештә эшли торган. Һәрхәлдә менә безнең бүгенге университет җитәкчелегенең фикере шундый. Әйтик, мәсәлән, безгә ниндидер башка вузны кушалар икән, андый мөмкинлек ул андый хәл булачак, безгә мөгаен кушырлар. Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын һәм ул бит инде милли кадрлар әзерләүгә юнәлеш тоткан югары уку йорты, без аны милли университет буларак та күрә идек киләчәген. Һәм менә шушы федераль университет составында бигрәк тә бит университет килеп кушылгач, менә бу милли үзәк, милли институт идеясе минемчә тормышка ашу бик ихтимал.
Алар бергә кушылгач, ди Василий әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпли ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә?
Йо, аның хыялы бик яхшы хыял. Әгәр дә бу хыял чынга аша икән, мин Васил әфәнне кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишәптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, Минемчә, ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә
тулысынча,
моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финанслана иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кирәк булган вакытта, без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергә тормышка чыгып бара идек. Күпме дәрәҗәдә Ә инде менә бу нинди бер гигантка, монстрга әйләнгәч, минемчә, безгә аларга үзебезнең фикеребезне, үзебезнең теләкләребезне, максатларыбызны йөрештерү тагын да авыррак булачак.
Аннан соң бит әле квота дигән әйбер бар. Менә ки шушы университет эшли башлагачтан билгеләп куярга мөмкиннәр кайсыдыр регионга квоталар. Әйтик, Татарстанга фәлән кадәр урын, анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын. Һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмәтендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да кимитергә мөмкин. Ул әле тулысы белән
читтән килсенчә күбрәк башка милләтләр. Әйе,
чөнки федераль университет булгачтын, анда әйтергә мөмкиннәр, нигә әле сез монда җыелып Татарстан татарларына укытып ятасыз, ул бит федераль идел буена кыдып. Менә бу иң куркынычы шул.
Кытай тәҗрибәсе асылда, чөнки Көнчыгыш Төркстанда мисал өчен, уйгырлар җирендә инде, Синҗан уйгыр автономияле өлкәсе дип атала ул хәзер Кытайша. Кытай, хан кытайлар нәкъ менә шулай эшли дә. Ягъни анда уйгырлар кайчандыр күпчелекне тәшкил итә иде. Алар әкренләп Кытай халкын китерәләр, беренче чиратта яшьләрне укырга дип китерәләр дә. Алар әлбәттә нәрсәндә кала. Бүгенге көндә Урумчыда уйгыр халкы ашлыкта шулай итеп.
Ягъни бу федераль университетны тәмамлаучылар арасында минем иманым камил, менә бүген кушылган университет, аннары соң татар гуманитар педагогия университеты, аннары соң архитектор төзелеш университеты, анда никадәр татар балалары укый. Менә бу бер университет табылгачты, минемчә ул кадәр сан бик күпкә кимер дип уйлыйм. Мин менә шикләрем ул квота билгеләнер. Нигә әле анда җыелыш татарлар гына укый дигән әйбер килеп чыгар. Шуның белән безгә ул тагын да кыенлашыр дигән шигем бар минем.
Сез Казан дәүләт университеты язмышына багышланган түгәрәк өстәл тапшыруы тыңлыйсыз. Анда Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе шагыйр Разил Вәлиев һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты драматург Туфан Нуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Прага студиясендә Кәрим Камал алып бара.
Менә хәзер Бик күңелсез сурәт килеп чыга бит әле сез сөйләгәннәрдән. Татарстандагы татар интеллигенциясе, менә бу борчылган интеллигенция нишләй алганың мөмкинлекләре хәзер нидән гыйбарәт?
Күңелсез дигән бераз гына пессимистик дулкыннан чыгып бер-ике батыр сүзләр әйтегенде. Чөнки федераль университет булу аның өстенлекләре шактый күп булачак бер яктан караганда. Әгәр дә менә без Казан дәүләт университетын башка югары уку йортлары белән кушып федераль университет булмасак, без икенче сортлы университетка әйләнеп калачакбыз. Мәсәлән, әгәр дә моңа кадәр президент булган Түбән Новгородның университеты федераль университет булган булса, аларның укыту дәрәҗәсе дә, финанс яклары да, җиһаз яклары да, бөтен яктан алар бездән бер башка югарырак булачаклар. Һәм безнең балаларыбыз анда барып укырга омтыла башлаячаклар. Без менә бу ягында онтырга тиеш түгел.
Менә бу әлбәттә күп кеше әйтә, әйе, бюджет артачак, акча киләчәк, дәрәҗә күтәреләчәк диләр. Ләкин бу безгә куелган шартларда фикерләүне күрсәтә. Нигә без үзебез шундый бай республика була торып, менә сез бүген әйттегез бит чыгышыгызда да, шундый индустриясе була торып, нефтехимиясе була торып, ул акчаны ни өчен без федераль үзәктән китәргә тиеш? Мәскәү аша килгән, әйләнеп килгән акчаны туры Татарстаннан гына үзебезнең Казан университетына, я булмаса Татар милли университетына бирү яйларак түгелме?
Тырышып карадык бит инде без. Тырышып карадык Татар милли университетын ачу турында. Ягъни мәсәлән, безнең республика үзе финансларга тиешле университет, үзебезнеке, ләкин бит Мәскәү бөтен өлкәдә бөтен мәсьәләне үз кулына алгачтын, безгә аны дөресен генә әйткәндә, аны безгә ашырга рөхсәт итмиләре, итмәделәр дә. Бәлки инде бу дөреслеккә туры килми торгандыр, чөнки үзеңне ишетмәгәч әйтеп булмый. Анда Мәскәүдәге кайбер менә шу мәсьәләне хәл итәргә тиешле түрәләр имеш әйткәндер, минем только через мой труп дигән сүзләрдә имеш әйтелгән. Ягъни мәсьәлән, безнең республиканың бик иң зур университетында финанслар хәле бар. Без бит акчабызны күпмесен Мәскәүгә җибәреп торабыз. Әмма ләкин монда инде булай безне үз баш эшләп, үзләрен университеттарын булдырып, ул инде ниндер тиге шик уята торгандыр, булар мөстәкыйллекнең шушы формасын эзләрдер. Шикләнүләр безгә рөхсәт итмәячәкләр. Без финансларга тырышсак та.
Мәсәлән, татарның бер бүлегенә анда 6-7 балага җыела икән, бер 4-нче җыела икән, аларлар 25 абитуриент кирәк, 25 студент кирәк. Әгәр дә шулай җыелмый икән, без сезгә аны рөхсәт бирмибез дип. Без әйтәбез, әгәр ул бик артык зур акча түгел, бәлки 5 миллиондыр, бәлки 10 миллиондыр республика казнасыннан моңа акча бүлеп бирик дип. Һәм бу хакта инде без сүз алып бара идек. Әгәр дә менә бу кушылар булмаган булса, бәлки ул мәсьәлә өлеше хәлдә ителгән булыр иде. Менә Туфан абый дөрес әйтә, ул бит Татарстан бер караганда бик бай. Искиткеч бай. Икенче караганда ул бик хәерче, чөнки безнең үзебезнең байлыгыбыз үзебезнең кулыбызда түгел. Әгәр дә ул үзебезнең кулыбызда булса, без бөтенләй бүтән шартларда яшәрдек. Шуңа күрә, монда аннары юридик яктан мөмкинлекләрне караганда, бер заманны Россия законнары буенча Россиянең субъектлары, төбәкләре үзләрендә югары уку йортлары ачарга хокуклы иде. Һәм көннәрдән бер көнне моннан 4-5 ел элек Россия закон чыгарды. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ача алмыйлар ди.
Ягъни алар федераль карамакта гына булалар.
Бар тик федераль карамакта гына булырга тиешләр. Шуңа күрә бездә гуманитар институт бар иде, ул ябылды. Тагын Тария дигән уку йорты бар иде, ул ябылды. Һәм шуларны ябып кына куйганнан соң Россия дәүләт думасы мәгариф законына, югары уку йортлары турындагы законга яңадан үзгәреш кертте. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ачарга мөмкин ди. Шул кадәр зур уен бара, зур сәяси уен. Һәм менә бу уенда моңа өлгереп, һәм менә аңлап бетерү, ул бик тә катлаулы нәрсә.
Ул бит менә шушы университетлар белән югары белемнәр белән уйнау, ул тулы бер мәгариф системасын үзгәртү турында бара. Ул бит бөтен мәктәпләрдән башлана ул. Әйе, бу диге милли һәм регионал компонентларны бетерү, әйе, егене бар тик рус телендә генә тапшыру, бөтенесе менә әкренләп-әкренләп менә бу мәгариф системасын ниндидер бер дөя туплау, бары үзәккә генә туплау, һәм аның үзәкнең күрсәтмәсе белән генә эшләү әкренләп менә шушы зур бер милли сәясәтнең ни бер тармагалар. Бул безнең мәдәният өлкәсендә дә бара ул, безнең гапка дигенә, хәтта ул безнең производство өлкәсендә дә бара. Шул КАМАЗны Татарстан иленнән алуда бөтенесе алар бер зур сәясәтнең бер тармагы гына.
Бу булар барысы да аңлы рәвештә эшләнә инде.
Аңлы рәвештә белеп эшләнә, әмма ләкин ни кызганыч дип әйтик, ул Россия файдасына түгел. Бөтен бәләсе Россия файдасына түгел буларның берсе дә.
Менә без шулай итеп, шушы олы көрәшнең кичкенә генә бер вакыйгасы, Казан университеты тирәсендәге вазгыять турында сөйләшүебезне инде әкренләп тәмамларбыз. Сезгә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тыңлаучыларыбызга әйтеп китәм, безнең бүгенге сөйләшүдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Туфан Миңнуллин катнашты. Бик зур рәхмәт сезгә һәм
үзегезгә рәхмәт. Менә шулай очрашып, безнең фикерләребезне белергә теләвегез. Бу да бит көрәшнең бер формасы. Без үзебезнең фикерләребезне радио аша әйтеп, без шушы көрәшнең шушы формасында сөйләйбез.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.